25. marts. Snefuld vinterdag. Jeg har læst, hvad jeg skrev i går, og jeg har været lige på nippet til at rive det hele i tu. Jeg synes, jeg fortæller alt for følsomt og går alt for meget i detaljer. Men hvorfor skulle jeg forresten nægte mig selv dette lille drømmeri, da dog de andre erindringer fra den tid ikke kan skaffe mig anden nydelse end den særegne slags, som Lermontov taler om, når han siger, at det volder på en gang smerte og velbehag at rive arrene af et gammelt sår op igen. Alligevel, der må være en ende på alt. Jeg fortsætter altså uden følsomhed. Hele den uge, som fulgte efter spacerturen, forbedredes min situation ikke det allermindste. Og alligevel blev den forvandling, der var foregået med Elisabeth, med hver dag mere og mere påfaldende. Endnu en gang. Jeg fortolkede denne forandring således, som det var mest smigrende for mig. De isolerede og frygtsomme folks ulykke, jeg mener dem, der er frygtsomme af forfængelighed, består deri, at skønt de har øjne i hovedet, der spilder dem op så højt de kan, ser de alligevel alting i et falsk lys, som om de så det gennem kulørte briller. Deres egne tanker og egne iagttagelser leder dem hvert øjeblik på vildspor. I de første dage af vort bekendtskab var Elisabeth utvungen og tillidsfuld som et barn imod mig. Ja, det er nok meget muligt, at der lå en naiv tilbøjelighed skjult i denne hendes måde at være på. Men da hin besønderlige og næsten pludselige krisis var kommet over hende, følte hun sig efter en kort tids vaklen genert og utilpas i min nærværelse. Hun søgte uvilkårligt at undgå mig, og var på samme tid nedslået af drømmene. Hun ventede. Hvad ventede hun på? Hun vidste det ikke selv. Og jeg var lykkelig over forandringen. Jeg er forresten villig til at indrømme, at enhver, der havde været i mit sted, lige så godt kunne have skuffet sig selv. For hvem er ikke forfængelig? Det er unødvendigt at sige, at alt dette først blev klart for mig senere, da jeg blev nødt til at trække mine forpjuskede vinger ind igen. Disse vinger, der aldrig skulle komme til at bære mig hverken højt eller langt. Denne misforståelse mellem Elisabeth og mig varede en hel uge, og deri er der ikke nogen forbavselse. Jeg ved misforståelser, der har varet hele år. Hvem skulle ville våge at påstå, at sandheden er det eneste virkelige? Løgnen er akkurat lige så sej i livet som sandheden. Ja, måske en god portion mere. Jeg kan nok huske, at min nagende orm, tvivlen flere gange i løbet af denne uge, begyndte at røre sig inden i mig. Men den slags isolerede folk, som jeg hører til, er lige så lidt i stand til at forstå, hvad der foregår inden i dem, som hvad der sker uden om dem og lige for deres næse. Og desuden tror man måske, at kærlighed er en naturlig følelse. Ligger det i menneskets natur at elske? Kærligheden er en sygdom, og de syge lystrer ikke nogen regel. Jeg indrømmer, at jeg under tiden følte mig ubehageligt beklemt om hjertet. Men det var fordi alt lå hulter til bulter inden i mig. Hvordan skulle man så kunne afgøre, hvad der var sandt og hvad der var løgn? Hvad mening, hvad betydning skulle man kunne tilskrive de forskellige indtryk? Nu, det værer som det vil. Alle disse misforståelser, anelser og forhåbninger blev snart jaget på flugt. En dag, en formiddag, klokken kunne vel omtrent være 12. Da jeg kom ind i entréen hos Ojogins, hørte jeg inde i dagligstuen en smuk, klangfuld stemme, som jeg ikke kendte. Døren gik op, og på dørtærsklen viste sig sammen med herren i huset en ung mand, der så ud til at være omtrent 25 år, og som var høj og smukt skabt. Han kastede hurtigt en officerskappe, der lå på en bænk over skulderen, sagde forbindeligt farvel til Sylvie Matvej, tog skødesløst med hånden til huen i det, han passerede forbi mig, og forsvandt med samt sine klirrende spore bag entrédøren. Hvem var det? Spurgte jeg Ojogin. Det var fyrst en ... svarede han med en vigtig mine. Han er kommet hertil fra Petersborg for at inspicere rekrutterne. Men hvor pokker mine folk henne? Fortsatte han hissigt. En af kejserens generaladjutanter. Og så er her ingen til at hjælpe ham kappen på. Vi gik ind i salen. Har han været længe her i byen? Spurgte jeg. Fra i går aftes. Jeg tilbød ham et værelse hos os, men han ville ikke tage imod det. Han ser forresten ud til at være en elskværdig fyr. Var han her længe? En times tid. Han bad mig om at præsentere sig for Olympia Nikitishna. Og de gjorde det? Ja, naturligvis. Og også for Elisabeth Cyrilovna. Forstår sig, de har gjort bekendtskab med hinanden. De ved ikke, hvor længe han har i sinde at blive her på egnen. Jo, jeg tror en 14 dages tid, eller sådan noget. Dermed skyndte Cyril Matveitsa afsted for at klæde sig om. Så vidt jeg husker, vakte fyrstens ankomst dengang endnu ikke den mindste frygt hos mig, undtagen måske denne følelse af uvilje, som i reglen kommer over os, når der dukker et nyt ansigt op i vores venners kreds. Måske blandede der sig også i denne følelse noget, jeg ved ikke hvad, noget, der ligner den jalousi, som enhver elegant Petersborger officer indgyder en frygtsom og ubetydelig provinsbeboer. Denne fyrste, sagde jeg til mig selv, er en af hovedstadens løver. Han ser naturligvis ned på os, som om vi kunne være umælende dyr. Jeg havde jo kun set ham et øjeblik, men jeg havde dog haft tid nok til at opdage, at det var en skøn fyr, elegant påklædt og med belevende manerer. Jeg gik nogle gange op og ned ad gulvet inde i stuen og blev til sidst stående henne foran et spejl. Jeg trak en lille kam op af lommen for at give mit hår et skødesløst malerisk fald. Og som det under tiden hænder, fandt jeg pludselig staver over at betragte mit eget ansigt. Jeg husker, at hele min opmærksomhed var pinligt koncentreret på min næse, hvis bløde og ubestemte omrids ikke tiltalte mig synderligt. Pludselig ser jeg dybt ind i det skråt hængende spejl, hvor i næsten hele værelset afspejlede sig en dør blive åbnet, og Elisabeths skikkelse komme frem på tærskelen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg blev stående som navlet fast. Elisabeth bøjede hovedet frem og betragtede mig opmærksomt, bed sig i læben, holdt vejret, som en, der er glad over ikke at være blevet set, trak sig forsigtigt tilbage og skød døren sagte til igen. Døren knirkede ganske lidt. Jeg rørte mig ikke af pletten. Hun lukkede døren i og forsvandt. Det var ikke længere muligt at tage fejl. Mine spillede i Elisabeths ansigt. Dette minespil, som kun udtrykte ønsket om at slippe fri for et ubehageligt møde. Det hurtige glimt af tilfredshed, som jeg opdagede i hendes blik, da hun troede at være sluppet lykkelig og vel bort, uden at være blevet set. Alt ting sagde mig tydeligt nok. Denne unge pige er ikke spor forelsket i dig. Jeg blev stående længe, meget længe, og var ikke i stand til at rive blikket løs fra denne ubevægelige og tavse dør, der havde vist sig som en hvid plet dybt inde i spejlet. Jeg ville smile til mig selv, men det skuffede udtryk i ansigtet kunne ikke forliges med et smil. Jeg lod hovedet falde ned på brystet, gik hjem til mig selv og kastede mig på min sofa. Der lå som en centner vægt på mit bryst, så jeg ikke engang kunne græde. Ja, det er muligt, blev jeg ved at gentage, som jeg lå der på ryggen ligesom en død og med armene korslagte over brystet. Er det muligt? Hvad synes de om mit, er det muligt?